Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana uchrashish imkoni bo'lgani uchun otamizga minnatdorman. Azizlar, birinchi masihiylar davridagi hayotni muqaddas ruhning kuchi hayotni toza va olijanob qilardi. Va holanki, o'sha davrning jamiyati o'zining jinoyatkorligi va qallobligi bilan mashhur bo'lgan. Ichki quvonch va sokinlik ularni kuylab Xudoni ulug'lashga undar edi. Ularni esa o'sha paytda urib, Masih uchun qamoqlarga tashlar edilar. Xudoning muhabbatiga to'lib ular o'zlarini qiynaganlarni kechirib ibodat qilishar edi. Kuchni to'g'ri ishlatish deb mana nimani aytishadi aziz do'stlar. O'z dushmanini kechirishdan qiyroq narsa bo'lmasa kerak. Ularda shaxsiy e'tiqod kuchi bilan tirik guvohlik bo'lgan. Ular nima haqida gapirishlarini bilishgan. Masihsiz odamlar halokatga giriftor. Ammo Iso unga ishonganlarni qutqaradi. Ular donolik, mantiq va ilhom bilan ulardan ustuvorroq qobiliyat bilan tinglovchilarni haqiqatga ishontiruvchi va gunohlarni fosh etuvchi kuchda gapirganlar. Ular Xudo bilan birligini bilib, kuchli imonga ega edilar va u ular orqali va'da qilinganidek o'z ishini amalga oshiradi. Shuning uchun Iso nomi bilan ular falajlarga yurishni buyurgan va ular yurib ketishgan. Ular ibodat qilganlar va amalga oshgan. Kasal odam shifo olgan. Qamoqxona eshiklari ochilgan. Ko'p gunohkorlar Xudoga iymonga kelgan. Birinchi masihiylar ega bo'lgan kuch ularni Masih aytgan guvohlarga aylantirdi. Ular atrofdagilarining hammasiga Iso haqida gapirishga istak va shiddatga ega bo'lishgan. Ular o'zlarining vazifalarini bilishgan va uni bajarganlar. Ilhom xaloq bo'layotgan dunyoga muhabbat, buyuk rahmdillik va o'zlarini to'la Masihga bag'ishlash ularni shahardan shaharga, bir mamlakatdan boshqasiga yetaklagan. Ularning vazifasi qutqarilish xushxabarini barcha erkaklar, xotinlar va bolalarga olib borish edi. Bu ilk jamoatning kuchining namunasi. Ularning kuchi ularni to'ldirib va ular orqali ishlagan muqaddas ruhning kuchi edi. Ularning qilganlari ruhga to'lgan hayotning tabiiy oqimi edi. Muqaddas kitob bizga ularning kechinmalari haqida bafurcha bayon etadi. Chunki ular bizning kunlarimizda ham masihiylar uchun namunadir. Doimo muqaddas ruhning hozirligida bo'ling. Agarda sizning uyingiz elektrlashgan bo'lgani kabi, ammo bu elektr quvvatiga ega bo'lib, siz qorong'ida o'tirib olib, endi menda elektr quvvati bor deyish emas, chiroqni yoqing, kuchni ishlating. Azizlar, mavzumiz shu yerda yakun topmoqda. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.